Salam, sabahınız xeyir. Son illərin ən soyuq qış səhərlərindən birində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Xəbərətər proqramında efirdə səhər-səhər xəbərətəri biz çatdıracağıq Ülviyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün də ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək.
Bu gecə 4-6 dərəcə şaxta qeydə alınıb Bakıda. Hava bulutlu keçəcək, amma qar gözlənilmir. Axşam saatlarında azacıq qar yağacağı ehtimal olunur. Yanvarın 10-u, 11-i və 12-sində yenidən Azərbaycanda qar yağacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Yüzünüzə xoş səhərlər açılsın. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bültenlərin 99%-ni sahib qalib Saakaşvildə müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahından çıxarılır.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkiləri başa çatıb, respublikaçılardan McCain, demokratlardan hələlik Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52,2%-ni yığıb. Bültenlərin təqribən 99%-ni sahiblər. Bu da o deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac qalmayıb. Saakaşvili səsləri 50%-dən aşağı düşməyəcək. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs yığıb. Qaçıçıladze nəticələrə etiraz edir. O, seçkini saxta adlandırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini istefaya çağırıb. Qaçıçıladze dünən öz tərəfdarları ilə İctimai Televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Deyib ki, hər gün səhər günorta saat 2-də bura toplaşacaq ta o vaxta qədər ki, seçicilərlə ona ünsiyyətə imkan yaradacaqlar. Gözlənilir ki, bugündən Levan Qaçıçıladze öz tərəfdarları ilə İctimai Televiziyanın qarşısında aclıq aksiyası keçirəcək.
Mixail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rustavi 2 kanalına müsahibə verib. Amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələr var. Hansı ki onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakaşvili belə deyib.
Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə deyir ki, Azərbaycan da dərhal seçki hazırlığına başlamalıdır. Agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bir sıra işlər görülməlidir. Məsələn, seçkilərlə bağlı müxtəlif səviyyədə treyninqlər həyata keçirilməlidir, lazımi qanunlar işləməlidir və onları təkcə qəbul eləmək kifayət deyil, həm də tətbiq eləmək lazımdır. Cənab Manirçikin fikrincə, ədalətli və qərəzsiz seçkilər üçün ilk növbədə beynəlxalq monitoringin təşkili şərtdir. O deyib ki, keçən həftə 3 gün ərzində Gürcüstanda keçirilmiş seçkiləri müşahidə edib. Prosesin əvvəlindən sonuna kimi, hətta bültenlərin sayılmasını da monitoring edib və güman edir ki, bu formada Azərbaycanda da müşahidəçilik təmin olunacaq.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxardırlar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CPY-yə təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev:
Biz razı olmadık. Onların qərargahı iki otaqdan ibarətdir. İkisə o da mümkün deyil. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, ADP-nin qərargahı alınsın, verilsin bizə. Bizə dedi ki, biz o konfliktdə, yəni o partiya, başqa partiya ilə konfliktdə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, sökülməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerlə təmin olursun.
Asif Quliyev deyir ki, AXCP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qar və şaxta bölgələrdə də problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlıda 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Bu ərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. ANS-in məlumatına görə Şəkiyə 3 gündür dayanmadan qar yağır, içməli su çatışmır. Şəki Su Kanal Törəmə Müəssisəsinin baş mühəndisi deyib ki, şəhər əhalisini içməli su ilə qidalandıran 1000 kilometrlik Borunun şaxtadan çatlaması suyun 30%-nin çaya axmasına səbəb olub. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub. Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə bağlı həkimə müraciət edib. Sinoptiklər deyirlər ki, qarlı və şaxtalı hava şəraiti Azərbaycanda yanvarın 13-ünə kimi davam edəcək.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK, Kürt Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının. Türkiyə deyir ki, PKK şimali İraqda yuva salıb və oradan Türkiyəyə hücumlar edir. Terror aktları törədir.
Amerikadan New Hampshire'də ştat daxili ilkin seçkilər başa çatıb. İlkin nəticələrə görə respublikaçılardan Joe McCain qalib gəlib. Demokratlardan Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gərgin mübarizə gedir. Hələlik Hillary Clinton irəlidədir. Birazdan Washingtondakı müxbirimizə bağlanacaq.
Braziliya polisi isə Picasso'nun və Portanerinin uğurlanmış əsərlərini tapıb. İki şübhəlini saxlayıblar. Bu əsərləri keçən ay San Paulo'da uğramışdılar. Ekspertlərin dediyinə görə əsərlərin qiyməti bir yerdə təqribən 55 milyon dollardır.
Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, 8 nəfər istedadlı gənc istedadın adı Qızıl kitaba yazılsın. Gənclərə prezidentin xüsusi aylıq təqaüdünü verəcəklər. Bu gənclər əsasən musiqi və incəsənət üzrə ixtisaslaşmış məktəblərin şagirdləridir.
Xəbərləri dinlədiniz. Siz bizim xəbərləri hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də canlı olaraq xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək imkanınız və oxumaq imkanınız da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səhəriniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asın. Bu səhər eşidəcəksiniz ki,
sərbəst toplaşma üçün hökumətdən icazə almağa doğrudan mı ehtiyac qalmayacaq?
Qar yağanda niyə Bakı sakinləri işə gedə bilmirlər?
İnsan soyuqda niyə titrəyir?
Bu barədə alimlərin araşdırmasını eşidəcəksiniz. Amerikada, New Hampshire'da ilkin seçkilər nə vəd edir? Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq. Həmişə olduğu kimi idman xəbərlərini, qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və çalışacağıq ki, bugün Bakıda qar probleminə xüsusi diqqət yetirək. Bu məsələlərə məsul olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Dağını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra miting keçirmək və ya nümayişə çıxmaq istəyənlərin hökumətdən icazə almasına ehtiyac qalmayacaq deyəsən. İstər vaxt, istər marşrutla bağlı. Sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsini dəyərləndirən Avropalı ekspertlər belə məsləhət görmüşdülər. Azərbaycan tərəfsə tövsiyələrin nəzərə alındığını bildirir. Qanun layihəsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəldiyi bildirilir.
Rəsmi tərəf qanun layihəsinə bağlı daha nələri deyir? Sənəd qəbul olunsa, müxalifət prezident seçkiləri ərəfəsində həqiqətən də icazəsiz aksiya keçirə biləcəkmi? Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi də artıq seçkilərə hazırlıqlara çağırır. Daha düzü, miting keçirmək istəyənlər hakimiyyətə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənə biləcəklərmi? Ülkər Akifqızı bu suallara cavab axtarıb.
Sərbəst toplaşmaq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə olduğu kimi qəbul olunarsa, bu qanun Avropa standartlarına cavab vermiş olacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupunun üzvü Prezident Aparatının nümayəndəsi Çingiz Əsgərov deyir ki, Venesiya Komissiyasının rəyində belə bildirilir. Onun sözlərinə görə sözü gedən qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib və Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Amma Çingiz Əsgərov söhbətin məhz hansı əlavə və dəyişikliklərdən getməsi barədə məlumat verməkdən imtina etdi.
Qanun layihəsi Milli Məclisə gedəndə ondan sonra artıq bütün şərhlər veriləcəkdir. Hazırki mərhələdə mən heç bir şərh verə bilmirəm. Venesiya Komissiyasının bütün təklifləri, tövsiyələri qanun layihəsində əks edilmişdir.
Venesiya komissiyasının rəyində əsas təkliflər yığıncaqların, miting və ya aksiyaların keçirilmə yeri və icra hakimiyyətlərindən icazə istənilməsi ənənəsi ilə bağlı idi. Venesiya komissiyası təklif edirdi ki, yığıncaqlar keçirmək üçün konkret ünvanlar müəyyənləşdirilərək qanunda göstərilsin. Vətəndaşlar həmin ünvanlarda tədbir keçirmək üçün icazə istəməsin. Hakimiyyət orqanlarının vətəndaşların yığıncaqlarına icazə verib-verməmək, onun marşrutunu müəyyənləşdirmək səlahiyyəti olmasın. Komissiyanın rəyində o da göstərilirdi ki, qanunda yalnız əsaslı səbəblərə görə qadağan olunan yerlərin adları açıqlanmalı, qalan bütün ünvanlar vətəndaşların toplaşması üçün açıq elan olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Venesiya komissiyasının bütün bu təklifləri həqiqətən də qanun layihəsində əksini taparsa, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin olunar. Amma müxalifət lideri bunun belə olduğuna inanmır.
Bu optimist məlumatları mən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar hesab edirəm. Əgər doğrudan da Venesiya komissiyasının əvvəlki tövsiyələri nəzərə alınarsa, o zaman əlbəttə gerçəkdən də demokratik qanundan söhbət gedə bilər. Yox, əgər o tövsiyələr nəzərə alınmayıbsa, mən hesab edirəm ki, Venesiya komissiyası gərək yarımlıq texniki düzəlişlərə müsbət rəy verməsin.
Əli Kərimli, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədova görə isə qanun layihəsi hazırlanarkən və hər hansı bir qurum tərəfindən layihə ilə bağlı rəy verilərkən hər bir detal dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda vətəndaşların hüququ qanunun tətbiqi zamanı pozulur.
Ülker Akif Qızılan reportajını dinlədik. Sərbəst toplaşma haqda qanun layihəsi ilə bağlı danışdı. İndi qüvvədə olan qanun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra beynəlxalq qurumların tənqidinə məruz qalmışdı. Ötən ilin payızında hökumət sərbəst toplaşmaqla bağlı qanunu ekspertiza üçün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərmişdi. Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Bakı ofisi təkidlə qanunda bəzi məqamların, xüsusən də vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyirdi.
Verilişimiz davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu gecə paytaxtda qar yağmasa da yollar yenə buz bağlayıb. Bu o deməkdir ki, yollar yenə təhlükəlidir və diqqətli olmanız tələb olunur. Və yolların buz bağlaması üzündən 3 gündəki işə gedə bilməyənlər də var. Bunlar əsasən ya yaşlılar ya da Bakının ətraf qəsəbələrində yaşayanlardır. Uçqar qəsəbələrdə gələnlər yolda qalmaqdan qorxurlar. Çünki Xırdalandan, Biləcərdən, Müşfiqabaddan Bakıya işə gələnlərin çoxu yolun yarısını piyada qət etməli olur.
Sinoptiklər deyirlər ki, hələ bir neçə gün hava şaxtalı olacaq. Niyə yollar qışda, qar yağanda Bakıda keçilməz olur? Bu haqda Şəhla Sultanova reportaj hazırlayıb. Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Bu problemi. Üç dəfə yıxılıb gəlmişik bura.
Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləmirlər, şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri, keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyirlər. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə ildə ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işin baxmalıdır, yollara qumza səpməli ki, onlar sürüşkən. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Bakı
Lakin bununla belə ümumi yol ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş JEK işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dün həmçin təmizləmişdik. Bax Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, üzrəvinə qədər sonra quramışlarını sonra artıq işçilərə keçirik.
Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Təmizləyirlər, təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda açılımda və eləcə də rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözləmirik.
Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların fərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına ardısa 30-35 arasında bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şahla Sultanova xəbər verirdi. Qar mövsümü davam elətdirəcək. Daha doğrusu qar vaxtı yolların buzlu olması məsələsi ilə bağlı saat 9-dakı verilişimizdə bizim qonağımız olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yollara məsul, şəhər təsərrüfatına məsul rəsmi ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Hələlik isə Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev telefon xəttində olmalıdır. Baxaq görək işıqla bağlı hansı problemlər var, bu problemlər necə yoluna qoyulur. Sabahınız xeyir olsun Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, necə bacarırsınız ışıq təchizatını, necə yoluna qoya bilirsiniz problemləri?
Heç bir yerdə elə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, bəzi yerlərdə yüklənmə artır. Buna səbəb isə elektrik enerjisi istiliyi əvəz edir. Xahiş edərdi abonentlərimizdən israfçılıq etməsinlər, imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər. Şəbəkəmiz gücləndirilmiş iş rejimində işləyir 24 saat. 199 saylı operativ telefon qəza xidmətimiz fəaliyyət göstərir. Növbətçilik sistemi var. Yəni gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq və daxil olan zəngçiləri operativ aradan qaldırmaq üçün ehtiyat avadanlıqlarımız var, maşın mexanizmlər var. Bütün abonentlərimiz...
Tanrı verdi mənim, bir şeyə soruşmaq istəyirdi. Bu günlərdə qəzalar çoxmu olubdu? Sizə bax, qar yağdığı 3 gün müddətində.
Siz elə ciddi bir qəza yoxdur. Sadəcə transformatorların qızması və ya naqillərin közərməsi ilə bağlı növbətli sistemi öz təsirini göstərir abonentlərimizə. Gün ərzində 1000-1400-ə yaxın telefon zəhləri olur. Qəza xidmətinə. Bu sadəcə qəza ilə bağlı deyil, o cümlədən də abonentlərimizi maraqlandıran digər suallara da cavab verirlər. Yəni, abonentlərimizdən də elə bir narazılıq yoxdur. Təbii ki, müəyyən qısa müddətli fasilələr yaranır. Biz inşaat proqramı əsasında 2008-ci ildə gördüyümüz işləri, əsaslı təmir tikinti işlərini, yenidən qurma işlərini də dayandırmışıq. Çünki əsas məqsəd birbaşa abonentlərimizin mənzillərində rahatlıqla enerji təchizatını təmin etməkdir.
Tanrıverdi müəllim, gün ərzində Əhmədlidə, ətraf qəsəbələrdə gecələr işıqları söndürürlər. Xəbəriniz olur, Bakı, bu ümumidir yoxsa rayon şöbələrinin problemidir bu?
24 saat ərzində hansı rayonun ərazisində hansı qəza varsa, fasilə varsa hamısından Bakı Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinin xəbəri var. Sadəcə transformatorların qızmasının qarşısını almaq, yəni sıradan çıxmasın, xüsusilə öz dövrünü başa vurmuş transformatorların, hava kabel xətlərinin, yəni hava elektrik veriliş xətlərinin qarın nəticəsində müəyyən qəza səbəbi yaratmasın deyə əvvəlcədən müəyyən fasilələr yaranır, yarım saatlıq, bir saatlıq, ancaq elə bir planlı söndürməmiz və ya məhdudiyyətimiz yoxdur.
Tanrıverdi müəllim, bir məsələdə siz deyirsiniz ki, qısa müddətli fasilələr yaranır, amma bizə Bakıdan bir nəfər dinləyicimiz müraciət edib, Nərmanov rayon sakini İlham Məmmədov. Gəlin onu dinləyək, o deyir ki, gün ərzində qar yağandan sonra gün ərzində bir neçə saat onların işığı hər gün keçirilir, söndürülür.
215 sayılı.
Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 4-də 50 keşin ailəsi yaşayır müxtəlif rayonlardan. Bu günə qədər də işıq dövlət tərəfindən bizə verilib və dövlət tərəfindən də işığın pulu ödənilir. Lakin bak qış ki başlayıb, qar başlayandan bəri 3 gündür, 4 gündür biz tam işıqla təmin oluna bilmirik. Saat haradasa 4-də, 5-də işığı söndürürlər. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Dünən saat 4-də, 5-də söndürülüb, axşam saat 7-də yandırılıb. Babu qar başlayandan 3 gündür belədir. Zəng eləyirik ora, onlar deyirlər ki, gəh deyirlər avariya olub, gəh deyirlər açılma olub.
Tanvir bəyim, niyə yanmır İlham Məmmədov gəlin ışığı?
İlham Məmmədovun yaşadığı ərazidə 215 saylı yarım stansiya ərazisidir və tək ora deyil, Ağa Nemətullah küçəsində daxil olmaqla əvvəlcədən məlumat vermişik, abonentlərimizdən üzr istəmişik, səbirli olsun. Sadəcə biraz qənaət etsinlər, çünki həmin binada yüklənmə çoxdur. Bütün elektrik enerjisi hesabına həm xörək pişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və doğrudan da dözmür. Şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni bunlar hamısı müvəqqətidir, abonentlərimiz də diqqətli olmalıdırlar. Yəni,
nə vaxtdan bərpa olunacaq, Tanvir müəllim? Yəni, nə vaxtdan normal rejimə keçə biləcəksiniz?
Çünki soyuqda, soyuqda səbr eləmək də çətindir, qənaət eləmək də çətindir.
Bilirsiniz, Ülviyyə xanım, bir KAMAZ maşının yükünü bir Jiguliyə yükləməklə mümkün deyil. Yəni, bu çox diqqətlə istifadə olunmalıdır, israfçılıq olunmamalıdır. Qənaətlə istifadə olunarsa, heç yerdə də müəyyən fasilələr olmaz.
Tanvir müəllim, qısaca deyərdi zəhmət olmasa, nə vaxtdan bərpa olunacaq konkret siz dediyiniz ərazilərdə enerji verilişi?
Hal-hazırda həmin ərazidə 215 saylı yarımstansiyanın yeni inşası 110 kilovoltluq və ərazidə hətta nəinki fasilələrin o cümlədən cərginliyin oynamasını sıfır indirəcək. Özləri görürlər, həmin ərazidə xahiş edərdim baxsınlar. Biz əsaslı təmir üçün dayandırmışıq, ki, güclü transformator quraşdırmışıq. Ancaq hava şəraitini nəzərə alaraq bu əsaslı təmiri davam etdirmirik. Həm orada, həm PTEK yarım stansiyasında yaxın vaxtlarda bu iş başa çatacaq. Hava imkan verirsə tez bir zamanda və heç bir problem olmayacaq.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanverdi Mustafayev idi. Azadlıq Radiosunun telefonları gün ərzində açıqdır. Qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonlara biz çalışacağıq ki, qaynar xəttə sizin problemlərinizi araşdıraq və aidiyyatlı orqanlara çatdıraq. Gündüz saat 9-da, bugün saat 9-da bizim qonağımız, deməli, yolların təmizlənməsinə, şəhər təsərrüfatına məsul olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi olacaq. Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, altında dünyanı isidən odlar səltənəti gizlənən Bakının üstü qarlı şaxtalı havanın cəngində donur. Elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq qəzeti yazır ki, üzr istəyirəm, Yeni Müsalat qəzeti yazır ki, Bakıda çörək qıtlığı yaranıb. Yanvarın 6-sında, 8-sində Bakının bir sıra ərazilərində çörək satışının kəskin azalması güclü qar yağması nəticəsində nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşması ilə bağlıdır. Bunu APY Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bildiriblər. Nazirlikdən qeyd edilir ki, nəqliyyatın hərəkətinin mümkün olduğu ərazilərdə belə problem yaşanmayıb. Bakıdakı Dərnəgül və Sümbül çörək sexlərinin qar yağması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırdıqları bildirilsə də, adı çəkilən müəssisələrin telefonları cavab vermədiyindən onlarla əlaqə saxlamaq da mümkün olmayıbdır. Metronun Ulduz stansiyası yaxınlığında yerləşən və Nizami və Xətay rayonlarının bəzi mağazalarını təmin edən kiçik çörək sexlərinin ekspeditoru Elçin Əskərov isə yanvarın 8-də günortadan sonra bəzi ərazilərdə mağazalara çörəyin verildiyini deyibdi.
Günsəhər qəzeti yazır ki, xətalı sürücülər qarlı havalarda sərnişin nəqliyyatının yaşanan problemlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Marşrutlar arası intervallar uzanıb deyə sərnişinlər dayanacaqlarda uzun müddət vaxt itirməli olurlar. Ötən ay sərnişinlərin rahatlığını təmin eləmək üçün Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirilib, amma qarlı havada marşrutlar xəttə çıxmırlar, ona görə avtobuslarda tələbatı ödəyə bilmirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən deyiblər ki, Bakıda rekord həddə şaxta qeydə alınıb 8 8.7 dərəcə Şaxda. İndi Abşeron yarımadasında qar örtüyünün hündürlüyü 44 sm-dir. Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Rıza Mahmudov gün səhərə deyib ki, indi havanın temperaturu ilin bu dövrü üçün normadan xeyli aşağıdır. Sinoptiklərin hava ilə bağlı proqnozları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Rıza Mahmudov deyib ki, kəskin hava şəraiti yanvarın 12-sinə qədər davam edəcək. Yaxın 3 gündə Bakıda bölgələrdə zəif qar da gözlənilir. Yanvarın 10-undan sabahdan və 11-dən şimal qərb küləyi saniyədə 15-20 metrə çatacaq. Bəzi hallarda 25 metrə qədər yüksələcək. Yanvarın 12 günorta saatlarında isə havanın temperaturu artıq istiləşəcək, 5-6 dərəcəyə çatacaq, iqlim normasına uyğunlaşacaq. Gün səhər qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Yeni Fikirçinin betonun üstündə saxlayırlar. Bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli səhhətindən və saxlanma şəraitindən şikayət edir. Bu barədə qəzetə Yeni Fikirçinin atası Cəlil Bəşirli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ruslan Bəşirlidə kəskin ürək və baş ağrıları var. Saxlanma şəraiti çox pisdir. Bu cür soyuq havada onları betonun üstündə saxlayırlar. Belə şəraitdə hətta sağlam insan da xəstəlik tapar. Başında kəskin ağrıları var. Bu kəllə beyin silkələnməsinin əlamətləridir. Həbs olunanda ona işgəncə vermişdilər. Silkələnmə də elə o vaxtdandır. Tez-tez iynə dərman aparıq ki, müalicə olunsun. Bunu Ruslan Bəşirlinin atası Azadlıq qəzetinə deyib. O həmçinin bildirib ki, oğlunun bu dəfə əf olunmasını gözləyirmiş ailə. Amma bu dəfə də əf olunmayıb. Gözləyirdik ki, bəlkə bu dəfə əfə düşər. Amma belə görünür ki, ona qarşı qisasçı mövqeyi önə çıxır.
Aynanın baş yazısı belədir. Vaşinqtonda Qarabağ planı cızılır. Abdullah Gül George Bush'la görüşündə Dağlıq Qarabağ problemində müzakirə edib. Bu barədə Amerikanın xəbər agentlikləri məlumatı yayıblar. Bundan başqa Gül və Bush iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələsi regional beynəlxalq məsələləri də müzakirə ediblər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi İlviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin. Birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizə bağlanacaq. Baxaq görə New Hampshire-də ştat daxili seçkilərin nəticəsi necə oldu?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Efirdə xəbər əsər proqramıdır. Proqramımız davam edir. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu günləri demək Amerikada New Hampshire ştatında ilkin seçkilər keçirilir, prezidentliyə namizədlər müəyyənləşdirilir. Ayovada namizədlərin namizədlər arasında rəqabət gözlənilməz olmuşdu demişdin keçən həftə. Bu dəfə vəziyyət necədir? Gözlənilməz nəticələr yoxsa adi qaydada gedir? Buyur.
Bu dəfə də demokratlar arasında nəticələr kifayət qədər gözlənilməz olmuşdu. Məsələ burasındadır ki, Ayova ştatındakı qələbədən sonra keçirilən sorğular göstərirdi ki, Barack Obama'nın Hillary Clinton üzərində 12%-lik fərqli üstünlüyü var. Və bu seçkilərdə bütün əsas telekanalların verdiyi şərhlər ondan ibarət idi ki, Barack Obama qalib gələcək. Sadəcə faiz fərqi zikr edirdilər. Amma günün sonunda səslər sayılanda məlum oldu ki, demokratların arasında keçirilən primary seçkilərində 39% səs Hillary Clinton, 37% səsi Barack Obama almışdı. John Edwards 17% ilə 3-cü yerdə gedib. Beləliklə Hillary Clinton çox çətin bir vəzifənin ötəsindən gələrək öz təhlükəli rəqibinə qalib gəlmişdi və bununla da seçkilərdə özünün qalmasını təmin etmişdi.
Qormaz,
çünki həm şirdə uduzulsaydı Hillary Clinton getməli idi seçkilərdə.
Aha, Qormaz, bu bir neçə gündə nə dəyişdi ki, belə deyək ki, Amerikalılar, yəni daha doğrusu New Hampshire-də yaşayanlar Hillary Clinton'a səs verdilər. Yəni, keçən dəfə də gözləyirdilər ki, yəni Barack Obama öndə gedirdi və bu son günlərdə onlar arasında, demokratlar arasında mübarizənin kəskin şəkildə getməsi ilə mi bağlıdır, agresiv şəkildə getməsi ilə mi bağlıdır?
Birincisi, çox düzgün qeyd etdiniz, agresiv kampaniya ilə əlaqələndirirlər bu gözlənilməz nəticələri. Rəqiblər bir-birinə kəskin hücuma keçdilər və bu da bir növ seçicilərə imkan verdi ki, hər bir namizədi başqa bir tərəfdən görsün. İkincisi, hər bir namizə çalışdığı yeni seçiciləri prosesə cəlb etsin. Nəticədə New Hampshire'ın tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər adam demokratların ya respublikaçıların ilkin seçkilərində iştirak edib. Umum yarım milyondan adamdan çox iştirak edib bu seçkilərdə. Bu da çox fenomenal bir şeydir. Yəni ki, faizlərin dəyişməsini politexnologlar həm də bununla əlaqələndirirlər ki, yeni seçicilər heç kimin nəzərə almadığı seçicilər prosesə cəlb olmuşdur.
Qorxmaz, artıq hesab eləmək olarmı ki, New Hampshire-də nəticələr yekunlaşıb, Hillary Clinton-dan John McCain qalibdir?
Bəli. Artıq respublikaçılar arasında səslərin 80% sayılıb. 37% McCain, Mitt Romney 32%, Mike Huckabee cəmi 11%, Rudy Giuliani 9%. Demokratların da arasında artıq 84% səslər sayılıb. 39% Hillary Clinton, Barack Obama 37%, John Edwards 20%. Bu nəticələrin dəyişilməsi gözlənilmir və Barack Obama Hillary Clinton'ı qərbə münasibəti ilə təbrik etmişdir və eyni şey də respublikaçıların arasında baş vermişdir. Həm McCain, həm Hillary Clinton öz qələbə çıxışlarını etmişlər bu ştatda.
Aha, təşəkkür edirik Qorxmaz, çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Amerikada, New Hampshire ştatında ilkin seçkilər keçirilirdi. Demokratlar və respublikaçılar prezidentliyə öz namizədlərini müəyyənləşdirirdilər. Xəbərlər verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Saat neçədir? Saat 9-un yarısıdır. Artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra İrma xəbərlərimiz olacaq. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bülütenlərin 99%-ni sayıb qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire-də ştat daxili seçkilər artıq başa çatıb. Respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mikhail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb, bülütenlərin təqribən 99%-ini sayıblar. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs toplayıb, Qaçıçıladze nəticələrlə razılaşmır, o seçkini saxta adlandırıb və ictimai televiziyanın qarşısında dünən etiraz aksiyası keçirib, Qaçıçıladze bildirib ki, bundan sonra hər gün günorta saat 2-də burada toplaşacaq və o vaxta qədər ki, seçicilərlə ünsiyyəti ona imkan verəcəklər. Gözlənilir ki, bu gündə günorta saat 2-də Qaçıçıladze tərəfdarları yenidən ictimai televiziyanın qarşısına toplaşacaqlar.
Mikhail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rusda və 2 telekanalına müsahibə verib, amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa dəvət edib. Avropa Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, deyib ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün indidən işlər görmək lazımdır.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının.
Verilişimizin sonunda idman xəbərlərimizi deşidik.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnir davam edir. Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi Azər Mirzəyev liderlər qrupunda qərarlaşıb. O, 4 oyuna 3.5 xal toplayıb. Turnirdə 172 şahmatçının mübarizə apardığını da bildirir.
Beynəlxalq Voleybol Federasiyası dünyanın qadın yığmalarının yeni reyting siyahısını açıqlayıb. 111 ölkənin yığmasının təmsil olunduğu siyahıya Braziliya başçılıq edir. Fayaq Qarayevin çalışdırdığı Azərbaycan yığması isə 23.5 xalla 26-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan yığması ötən reytinglə müqayisədə 9 pillə geriləyib.
Və sonda hava məlumatı.
Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildə sinoptiklər deyirlər ki, ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək. Gecə 4-6 dərəcə şaxta olacaq. Bakıda hava buludlu olsa da intensiv yağmur gözlənilmir, amma axşam saatlarında azacıq qar yağa bilər.
Sabah yenə qar yağacaq. Qar 11-i 12-si də davam edəcək. 13-dən başlayaraq hava artıq açılmağa başlayacaq. Gələn həftənin əvvəllərində havanın temperaturu normallaşacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik.
Radiosunun bu xəbərətlər verilişi burada başa çatır, amma bizim ikinci saatimizdə də qulaq asın, reportajlarımız olacaq. İranla Amerika hərbçilərinin Hörmüz boğazında qarşı durması ilə bağlı son xəbərlər var. Amerika Pentagon artıq deməli bununla bağlı video materialları açıqlayıb. Bundan başqa alimlərin son tədqiqatını eşidəcəksiniz, biləcəksiniz ki, küçəyə çıxanda, soyuq olanda adam niyə titrəyir. Bütün bunlara bu